Blaðsíða 112. Jæja, krakkar, allir í sætin sín nema þeir sem treysta sér til að stýra hérna 80 mínútna kennslustund og kenna okkur hinum eitthvað gagnlegt. Anna Guðmunda lagði töskuna sína og kaffibollan á borðið og ítti glerugunum lengra upp á nefið meðan hún horfði yfir hópinn. Engin? Flott. Vindum okkur þá að efninu. Ingibjörg sat með Kristínu og Vigdísi og þær reyndu að mætti að skilja leyndardóma fornafna og sagnhátta. Miðbygg tímans sagði Anna Guðmunda að þar sem næsta verkefni væri að fjalla smásögu að eigin vali, ætlaði hún að senda þau í litlum hópum á bókasafnið. Þær stöllur fengu að fara fyrstar og önduðu léttar þegar þær komu fram á gang. Voru þið komnar í hóp í stóra verkefninu, spurði Vigdís. Hinar kinkuðu kolli. Já, við ætliðum einmitt að bjóða þér að vera með, sagði Ingibjörg. Við vorum að spá í, hún hætti skyndilega að tala og lagði fingur yfir varirnar á sér. Dyrnar inn á kennarastofu voru í hálfa gátt og þær greindu málróm og snöggt. Innan úr skrifstofu Björgvin skólastjóra. Ingibjörg stansaði hinum megin við dyrnar og leit spurnar augum á stelpurnar. Vigdís yldi sig, hristi höfuðið og hélt áfram en Kristín stoppaði. En læknarnir skilja ekki hvernig þetta gat gerst. Það á ekki að vera hægt að halda höndunum á sjálfum sér inni í logandi eldi nógu lengi til að hljóta svona skaða. Þeir segja meira að segja að ef ég hefði ekki komið heim hefðan líklega... Allavega. Þá að kanna sársaukanemana í honum. Það eru til sjúkdómar sem lýsa sér þannig að menn hafa ekkert sársaukaskinn. En skrítið samt að það skuli ekki hafa komið í ljós áður. Ég skil þetta bara ekki. Alls ekki. Meira snöggt og sogið upp í nef. Nei, þetta er undarlegt mál, heyrðu þær að Björgvin sagði. Treystir þúnum alveg til þess að vera í skólanum? Þetta vekur eðlilega forvitni hjá hinum börnunum og... Hvað segir þú þetta, Benedikt minn? Ingibjörg leit beint framan í Kristínu, glennti upp augun og myndaði orð án þess að neitt heyrðist, Benni og mammans. Forvitni, áttu við, nei, við segjum bara að hann hafi brennt sig þegar hann var að hjálpa mér í eldhúsinu. Það þarf enginn að vita hversu alvarlega hann slasaðist. Hún saug aftur upp í nefið. Svo er hann allur að koma til. Hann er búinn að vera frá skóla í heila viku og er farið að leiðast heima. Er það ekki Benni minn? Það heyrðist brak í stólum og Kristín togaði Ingibjörgu af stað í flýti. Þær drifu sig inn á bókasafnið og leið og dyrnar lukust aftur að baki þeim litu þær hvor á aðra. Úff!